запросили до нашої студії правницю міжнародної Ольгу Буткевич. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Давайте почнемо з того, чи справді Європейська хартія мов тут має щось до діла з обговоренням закону про освіту. Чи не даремно її згадують?
Так, але насправді згадують найчастіше Європейську хартію мов, але є два документи в системі Ради Європи, які регулюють дані питання. Це дійсно Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, і це рамкова конвенція про захист національних меншин. Можемо підійти до того, як кожен з цих документів регулює це питання.
Так, давайте, власне, скажемо декілька слів, бо наші слухачі і слухачки навряд чи читали ці документи.
Так, із цих двох документів більшою мірою питання мовної освіти регулює, звичайно, Європейська хартія мов. Вона є більш строгою в цьому плані, і вона вимагає, накладає на державу більше зобов'язань, порівняно з рамковою конвенцією про захист національних меншин, стосовно навчання мовами меншин. Рамкова конвенція про захист національних меншин, вона вимагає, щоб національні меншини мали можливість або навчання, або вивчення, обов'язкове вивчення мови своєї національної меншини. Але тут треба пам'ятати, що Європейська рамкова конвенція, вона має ще й інший бік медалі. Є два принципи, закладені в цьому документі. Перший принцип – це принцип абсолютної заборони асиміляції, тобто принцип підтримки розвитку культурної ідентичності, мовної ідентичності національних меншин. Інший принцип – це принцип інклюзивності. Тобто це принцип, відповідно до якого національні меншини, люди, які належать до них, вони повинні мати всі можливості доступу до економічного, культурного, політичного життя держави в цілому.
Включені в контекст, власне, країни, в якій вони мешкають.
Ну, так, напевно, так, в ринок повністю. Праці.
І ринок
так
праці – це всі аспекти абсолютно. Це і вимога до держави, що представники національних меншин обов'язково були представлені в органах влади, щоб вони на всіх рівнях були представлені. Це і трудові права, соціальні, тобто вимога інклюзивності. Я пам'ятаю випадки, коли в комітеті експертів рамкової конвенції критикувались держави, деякі держави, за те, що в середніх школах існували класи, тільки де навчалися діти тільки представники національних меншин, там ромські діти або інших національних меншин. І держави зазнавали критики за те, що тут порушено принцип інклюзивності і порушено принцип соціалізації. В цьому контексті рамкова конвенція також вимагає, і прямо там це записано, можливість доступу до вищої освіти. Ми знаємо, що в Україні вища освіта все ж таки переважно відбувається українською мовою. І виникає питання, чи не буде тут порушенням прав національних меншин, якщо вони не знатимуть державної мови і не зможуть, власне, на рівних умовах з іншими не матимуть доступу до вищої освіти. Тому, в принципі, цю статтю можна тлумачити і як дотримання своїх зобов'язань перед національними меншинами з тим, щоб вони мали рівний доступ до вищої освіти.
А ось, до речі, і хартія, Європейська хартія мов, і ось ця рамкова конвенція про захист прав меншин, чи регламентують вони обсяги, в яких мають викладатися рідні мови національних меншин? Тому що якщо подивитися на статтю 7 закону про освіту, то там, ну, найфундаментальніша зміна, яка відбувається, так, це зміна можливості навчатися рідною мовою для національної меншини протягом всього навчання в середній, в системі середньої освіти з 1 по 12, тепер уже за новими ритмами клас, на можливість навчатися винятково рідною мовою в початковій школі, яка перетворюється на навчання українською мовою в середній школі, але з вивченням предмету рідна мова і викладанням, як мені пояснює, в Міносвіти окремих предметів рідною мовою. В той час, як більшість, якби, цього курсу середньої школи залишається, вірніше, з'являється українською мовою. Власне, це найбільш фундаментальна зміна, яка відбулася. Чи в названих двох документах, які регулюють права меншин, є зобов'язання для України, наприклад, щодо обсягу?
Ну, власне, тут ми переходимо якраз до другого документу, так, до Європейської хартії мов. Тому що рамкова конвенція про захист національних меншин, вона прямо ці обсяги не регламентує. Вона тільки вимагає стаття 14, щоб держава створила належні умови для викладання мови відповідної меншини або для навчання цієї мови. Європейська хартія мов, мовна хартія, ще називають, вона більш прискіпливо регулює ці питання. Більше того, там сказано, що в місцях компактного проживання, особливо на тих територіях, де проживають національні меншини, повинні бути забезпечені можливість або навчання національною мовою повністю всіх предметів, або забезпечення можливості вивчення цієї мови. Європейська хартія мов поділяє навіть рівні освіти, якраз те, що в законі України про освіту є, а поділяє на дошкільна освіта, початкова середня, середня освіта, професійно-технічна і університетська або вузівська освіта. І до цього додається ще створення курсів для дорослих, для того, щоб вони мали можливість вивчати свої мови. І при цьому йдеться, що на всіх цих рівнях держава повинна забезпечити навчання національною мовою або вивчення національної мови в достатньому обсязі. Тобто, стаття не є імперативною. Стаття є диспозитивною. Оце слово «або» воно дозволяє державам або дійсно надати повністю вивчення національною мовою, або зобов'язує держави в певному обсязі навчати, ну, так, як тлумачить це в нашому Міністерстві освіти. Тобто стаття є диспозитивною. Але при всьому цьому я хотіла би привернути увагу, що дуже правильний крок був зроблений, коли направили закон на експертизу Венеціанської комісії, і не потрібно тут бути дуже радикальними, не потрібно тут бути дуже крайніми, і дослухатися до того, що хочуть національні меншини, це необхідно, це обов'язково потрібно. І, на мою думку, все ж таки основним в цій ситуації буде висновок експертів Ради Європи, як вони трактуватимуть цей закон. Як вони трактуватимуть ціну.
Але з точки зору міжнародного права, цей закон він не порушує жодних прав. Тобто, я маю на увазі, знову ж посилаючись на ті події або реакцію Угорщини і Румунії, швидше за все, ця реакція є політичною, популістичною, навіть якщо хочете, ніж в межах права або порушення якогось права.
В даній ситуації можна було передбачити, і саме те, що саме Угорщина висловила таке незадоволення, це було в чомусь природнім і в чомусь логічним. Угорщина була першою державою, яка прийняла закон про національний закон про захист співвітчизників за кордоном. І саме в Угорщині статус співвітчизників за кордоном, він врегульований, ну, досить ефективно. Це держава, яка працює над цим. Цей закон Угорщини, він став таким, можна сказати, навіть модельним, типовим, його стали запозичувати ці норми інші держави, коли почали приймати законодавство про захист закордонних співвітчизників. І тут можна сказати, що, ну, логічно, що Угорщина саме була така реакція. Але, ну, в даній ситуації, от я вважаю, що все-таки міждержавні стосунки, стосунки між добрими сусідами, да, хоч вважаю, що всі наші сусіди по західному кордону у нас добросусідські стосунки, я в цих відносинах як у відносинах подружжя. Майже ніколи не буває, що хтось один повністю винуватий, і майже завжди десь є вина обох. Хтось зробив помилку, хтось не змовчив і так далі. В цій ситуації, ну, вкотре Україна реагує на якісь проблеми постфактум. Україні варто було все ж таки зі свого боку, можливо, більш широко залучати представників національних меншин до розробки цього законопроекту.
А ось одразу запитаю, цей закон внутрішній, тобто це закон про освіту в Україні, українських учнів, наскільки загалом це, ну, запитання, власне, з розряду теж практики права, так? Чи такого роду внутрішні закони взагалі потребують міжнародних консультацій?
Вони потребують не міжнародних консультацій, вони потребують залучення національних меншин, які проживають в цій державі. Тобто це не стільки міжнародні консультації, скільки консультації з національними меншинами. Так, цього вимагає Рамкова конвенція про захист національних меншин. Вони повинні брати участь в обговоренні всіх питань, які їх стосуються, так чи інакше, ну, і в даному випадку закон. В Міністерстві освіти заявляли, міністр говорила, що були залучені національні меншини. Але, напевно, це варто було робити або ширше, або більш активно. І більш активно доносити позицію України не постфактум, що буде регулювати цей закон, а до того, як він був прийнятий.
І ще перепитаю, я пригадую, записувала тиждень тому коментар з колишнім радником президента Румунії, котрий коментував, власне, в день рішення про скасування візиту президента Румунії до України, румунську реакцію. Тобто він фактично давав такий коментар з румунського боку і пояснював ті претензії, які Румунія в даному випадку висловлювала до України у зв'язку з статтею номер 7 закону про освіту. І багато уваги в своєму коментарі експерт приділив темі обопільності, що, мовляв, у Румунії є можливість в окремих класах вивчати українську мову протягом цілого курсу навчання. Я цього не перевіряла, тому за що купив, за те продав, як це називається. І відзеркалю цю його тезу, обопільність має значення? Тобто, чи зобов'язані країни, які мають меншини, ну, одна одної, припустимо, Румунія з українською меншиною, Україна з румунською меншиною, якось відзеркалювати права і свободи і викладання.
Так, я теж тут хочу звернутися до рамкової конвенції про захист національних меншин, яка приписує державам прикордонним, сусідським укладати відповідні угоди про захист своїх меншин на обопільний захист своїх меншин і обопільне надання певних прав своїм меншинам. Тобто тут навіть є такий обов'язок врегульовувати це на договірному рівні. Стосовно реакції Угорщини, знов ми її згадували, ну, мені здається, в даній ситуації позиція про те, що Угорщина не буде підтримувати жодних європейських прагнень України і не буде підтримувати її в цьому процесі, мені здається, це не зовсім конструктивна позиція, передусім до угорської меншини в Україні. Тому що угорці в Україні, вони є громадянами цієї держави, я переконана, що в їхніх інтересах теж вони підтримують і європейську інтеграцію. Я думаю, що, напевне, ця позиція буде ще змінена.
Ольга Буткевич, докторка юридичних наук і фахівчиня з історії міжнародного права, є гостею нашої студії. Ми говоримо, власне, ну, про дуже резонансну тему і прийняття закону, і підписання вже президентом закону про освіту, який, ну, принаймні, одна стаття, мовна стаття, вона чи не найбільше резонансу викликала і в Україні, і за її межами. Чи не є порушенням прав людини, наприклад, неможливість їй навчатися мовою держави? От якщо підійти з іншого боку, я розумію, що це казуїстика якоюсь мірою, але от людина нам належить до певної національної меншини. Є школа, в якій абсолютно, наприклад, там всі предмети можуть викладатися її рідною мовою. Чи не порушує в такому випадку країна, в якій ця дитина живе, її право на отримання освіти державною мовою цієї країни? І тим самим, про що вже йшлося, ви говорили, отримання потім вищої освіти, наприклад, влаштуватися на роботу, отримати якісь послуги, ну і так далі, і так далі. Бо якщо йдеться про, власне, ті, тут Закарпаття і Буковина найбільше, ну, в цьому контексті представлені, ну, компактного проживання тих чи інших меншин. Так, а то, можливо, там можуть бути і, я не знаю, сільські голови, і якісь служби, які теж розуміють там румунську чи угорську мову і можуть надати тобі послуги. Але навряд чи так просто буде це зробити в Харківській області або в Чернігівській області.
Ну, дійсно, до речі, а чому ми говоримо про Західну Україну, Буковину і ці області? Чому ми говоримо тільки про ці національні меншини? Хіба тут питання взагалі не в іншій національній меншині, передусім, і початково? Стосовно цього...
Ну, але на міжнародному рівні треба просто цю ремарку зробити. Все ж таки і з боку Угорщини, і з боку Румунії були публічні заяви, тому ми, звичайно, будемо і мусимо говорити про меншини, які проживають на території Західної України також, і на півдні України, тому що є також приазовські греки, і Греція також робила заяву.
Насправді,
і Греція, і Болгарія – це інша частина українського півдня, тому реально йдеться про запитання, яке стосується цілої України.
Чи не є це порушенням прав представників цих національних меншин? От конкретна відповідь. Європейська конвенція про захист національних меншин вимагає надати рівні можливості для доступу до освіти всіх рівнів. Вже якщо людина не буде володіти мовою, державною мовою в достатньому рівні, це вже не рівні можливості для доступу до вищої освіти. Але дуже важливе питання, яке чомусь не так акцентується зараз. Україна дуже специфічна в мовному питанні. Україна дуже специфічна і на рівні Ради Європи Україна, фактично українська ситуація, ламала стереотипи стосовно самого поняття мовна меншина. Тому що за існуючу концепцію, коли намагалися дати визначення, що таке національна меншина і що таке особа, яка належить до національної меншини, за традиційною концепцією вважалося, що володіння людиною рідна мова людини є основним критерієм належності людини до національної меншини. І навіть вводили таке поняття, як материнська мова. Да? Таке неюридичне поняття. Але українська ситуація ламає ці стереотипи і зламала ці стереотипи, тому що в нас... дуже багато представників національних меншин, які асоціюються з певною національною меншиною, вони не володіють мовою своєї меншини, вони не володіють державною мовою, а для них материнською мовою, рідною є мова іншої національної меншини. І ця ситуація нетиповості, вона є наслідком російської асиміляційної політики, асиміляція, яка проводилась кілька століть, і... русифікації, яка була. Русифікація, вона ж проводилась не тільки стосовно українців, але і стосовно тих національних меншин, які тут проживали. Більше того, навіть стосовно деяких національних меншин було небезпечно розмовляти своєю мовою. Тому Україна тут має специфічні ситуації.
Ну, тому що Україна постколоніальна країна і, звичайно, є свої травми, пов'язані з діяльністю метрополії. До речі, треба нагадати, що у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 49 0 0800 750 49 0. Є ще 7 хвилин ефіру, радше 6, щоб подзвонити. І ось В'ячеслав Поліщук говорить, що вже хтось нам додзвонився. Доброго ранку. Скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте, і слухаємо ваше запитання.
Доброго ранку. Київ. Анатолій, звуть мене.
Слухаємо вас.
Так, я хочу ось що сказати. Якраз про материнську мову розмова була. Ну, не дуже далекі люди так придумали цю реформу. Бо в майбутньому на Україні, як у усіх країнах, будуть жити люди з різними материнськими мовами, так скажемо. От різномовні будуть народ, так, України. І це дуже добре. Бо якщо їх всіх заборонити, так, от це буде щось на зразок навіть не Ізраїля, а якоїсь мусульманської країни.
Ну, але про заборону не йдеться. Чи є у вас запитання, пане Анатолію?
А я хочу сказати от про що. Ізвиніть. Я хочу от що сказати, так? Я б з удовольствием, як говориться, приймав і хотів учити український язик, так? От і я, значить, коли образовалось незалежне государство, йдуть дівчатки русські на русском, а вторая на українському, розмовляють спокійненько, так думаю, ну, замечательно тепер. Даже в книжках можна буде робити сноски. Українською мовою книжка, так, а внизу сноски для некоторих російських людей, щоб, так сказати, лучше знали український язик, некоторые, ну, малоізвісні.
Пане Антоне, може у вас запитання є? Може у вас є запитання до гості?
Запитання в мене таке, значить, от у нас є радіопростір, телепростір, так, і діти, які з дитинства материнська мова русська, так, вони не можуть дивитися мультики на русском языке. Вот надо как-то придумать так, чтобы телевизионную передачу можно было дубляж включить.
Зрозуміло. Ваш порядок зрозуміли. Ну, очевидно, йдеться не лише...
Внимание к детям обернется плохим...
Так. Ви, напевно, маєте на увазі взагалі національні меншини, які проживають в Україні, тобто удоступнення для них контенту, медіаконтенту.
Я абсолютно не виділяла тут жодної однієї національної меншини. Чомусь мова йде про російські мультики, да, чому ми так само ми повинні підтримувати і прагнення дітей, батьків, щоб їхні діти навчали, мали доступ до...
Ну, грецькі мультики, дивіться.
Грецькі мультики, мовою. Безумовно, будь-якою мовою кожної національної меншини. Але саме головне, стосовно цього закону і скандальної статті, все ж таки, на мою думку, має бути останнє слово за європейською експертизою. І потрібно йти назустріч до прагнень національних меншин. Звичайно, якщо мова йде про навчання, так, великий відсоток національною мовою, навчання національною мовою, він повинен бути. Не просто вивчення національної мови, але це, можливо, мають бути певні предмети національною мовою.
Ну, але це, зрештою, прописано в цій статті закону про освіту. Можливість
так.
викладання певних предметів
мовою
меншини.
І це також прописано в законі України про національні меншини. В закону України про національні меншини говорить, що, знов таки, диспозитивна мова, але там говориться, що або навчання національною мовою, або обов'язкове вивчення мови національної меншини, воно має бути державою забезпечене.
Тобто йдеться про те, просто аби ми могли на звичайному побутовому і на державному рівні, в тому числі, розуміти одне одного.
Так, звичайно, це доступ до...
Доступ до благ і комунікації.
І до благ, до комунікації і повне включення в усі аспекти життя.
Це за собою тягне, до речі, ще одну важливу дискусію термінологічну. Багато хто з нею, очевидно, і в юридичному середовищі має свої думки щодо поняття корінних народів, титульної нації, національних меншин і так далі. Я думаю, за вашої згоди, можливо, ми про це ще поговоримо в одному з наступних наших ефірів.
Та, але корінних народів в Україні, наскільки я пам'ятаю, визначених...
Три корінні народи, так. Але в проєкті змін до Конституції України передбачено, що має бути формулювання європейських хартій мов, навчання національною мовою або вивчення мови і національних меншин, і корінних народів.
Дякуємо вам, Ольга Буткевич, була гостею нашої студії, докторка юридичних наук.